Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні програма «Бути чоловіком» записується в незвичайній студії Радіо Марія, в незвичайних умовах. Я знаходжусь в Броварській центральній районній лікарні і спілкуюся з Жилаком Олександром, майором 80-ї аеромобільної бригади, наш герой з АТО. Сьогодні ми поговоримо, що для нього означає бути чоловіком, і почуємо історію, як саме так трапилося, що скільки ви вже часу захищали країну.
Слава Ісусу Христу. Насправді, я як виїхав з Донецька, бо я саме в останніх 18 років жив в Донецьку, приїхавши на материкову Україну, буквально зразу розвернувся до військомату і з 15 серпня був призваний до лав Збройних сил. Я в минулому військовий офіцер, і тому мобілізувався так само на первинну посаду заступника командира артилерійської батареї. Попав 80-ту бригаду, і от ми довший час були в Яворові, а вже в листопаді ми попали в АТО. Що для мене бути чоловіком, да? Розумієте, саме дитячих літ, так сталося, що я бачив військових, мій батько був так само військовим, і для мене питання захищати батьківщину тоді вже не стояло. Тим більше, що я народився ще на 23 лютого, ви самі розумієте, що цей день завжди святкували День Збройних Сил, і коли постало питання, як продовжувати своє життя, то я після 8 класу сказав, що я хочу поступити в Суворовське училище. На жаль, не поступив в Київ, але моя мрія збулася, коли я пішов на строкову службу, то якраз служив я так само в Яворові. От. І цей раз так само проходив там вишкіл, я вже казав, так що це було для мене якось так визначне. От. І то я після служби поступив в Донецьке політичне училище і продовжив службу військовим. Коли Україна стала незалежною, я, звісно, написав рапорт на те, щоб повернутися на Україну, щоб служити в Збройних силах України. Але відомі події, коли нашу армію почали фактично розвалювати, мені прийшлося у 2000 році звільнитися навіть без пенсії, тому що не було смислу тоді ні служити, ні продовжувати це життя. Я пішов тоді на цивільний шлях. Працював я в благодійних фондах, от, в Карітасі так само, от, Хелпіка, от, виконував різні програми. І ця служба, знаєте, людям соціально незахищеним, вона так само якось продовження було тої служби військової. От, тому що я бачу своє життя от, іменно, саме в служінні людям, допомоги тим, хто надавання допомоги тим, хто потребує цього найбільше. Знаєте, бути чоловіком зараз так само нелегко, тому що кожен пристає такий вибір, чи бути на своїй праці біля своєї сім'ї, там, де я зараз є, чи піти в військомат, відмобілізуватися і служити батьківщині, чи навпаки зголоситися на ту повістку, яка до тебе прийшла, чи якось уникнути її. Я чую безліч розмов різних, які точаться навколо цього. Хтось не бачить вже навіть смислу в тому, щоб йти в армію, ніби боїться за того, що що не так ставляться до військових, саме якесь вище командування. Але я завжди і своїх солдатів собі казав, що перш за все ти дивися на свій обов'язок, на своє місце, де ти є. Виконуй свої обов'язки якомога краще, незважаючи на те, що ти бачиш навколо, що може щось бути неправильно. І тоді все буде добре. Тоді ти будеш і живий, і здоровий, і неушкоджений.
Уже спілкуючи з вами ще перед ефіром, знаю, що ви є вірянином греко-католицької церкви, і я б хотіла, щоб ви засвідчили, як ваша віра допомагала вам і в миру, і в бою, і зараз тут одужуючи.
Ви знаєте, насправді, саме тому, що я був, що я є вірянином, як ви сказали, і це так само, це я відчуваю на собі, тому що ну, немає дня, щоб я був без молитви, і це свідчив я, і будучи і в війську, потім в полі, на бойових. От. Це допомагало бути, ну, перш за все, відважним. Тобто ти розумієш, якщо ти під покровом Бога Небесного, що все, що діється, то не діється не з твоєї власної волі, а з Божої волі. І ти знаєш, що Бог тебе опікує, спасає, дає тобі сили переносити всі ці терпіння, особливо, коли є напади, коли йде, коли нас градами накривали, чи артилерійськими снарядами, коли ховалися в бліндажі, то і ця відвага передавалася і солдатам. Я згадую такий випадок, коли перший раз нас накрили артилерійськими снарядами, якраз була та бомбіжка, так сказати, відповідка, яка йшла, як кажуть у нас. Там у нас був бліндажик такий, і ніхто не хотів його далі дороблювати, щоб зробити собі то укриття. І я коли казав, там, дивіться, тут буде непогане укриття, але вони бачите, що там дуже багато роботи треба, а були готові вже щілини, які можна було ховатися. І якось так, знаєте, каже, там у нас є місця, ми там поховаємося. Я собі там зробив такий в дальній стінці лопатою саперною невеличкий отвір, поклав туди образочок, запалив там світочку. І кожного ранку і вечором я там собі молився. Думаю, ну раз там ніхто не хоче, я собі обладнав там капличку. Вона була близько, недалеко від нашої палатки, недалеко було ходити. От. І так я молився. Потім вже, коли солдати побачили, що я там молюся, навіть сказали, о, якщо буде тут нас бомбити, то ми будемо сюди ховатися, бо тут, каже, є капличка, тут не страшно. От, і справді так сталося десь, може, на другий раз, коли нас обстрілювали. І знову я кажу, хлопці, ну тут, от, краще, щоб це нас тут захоронитися, було б краще. І вони погодилися. Тобто знайшли там і тоді і ліс для прикриття, і потім саме так швидко це почали робити. Навіть вже коли стріляли інші артилеристи з нашого підрозділу, вони стояли трошки далі від нас, а взагалі відповідь йшла на наші позиції. Тобто їх не обстрілюють тільки нас. Чомусь так ворог вирішив, що ми, що треба нас обстрілювати. І ми трошки навіть були навіть збентежені, коли лише ми лише вийшли, почали це все обладнувати, то раз на нас знову летять снаряди. От, але не тільки про це. Тобто, коли нас накривали, то солдати мені вже просили, самі палили свічку, давали молотовничок і просили, товариш майор, моліться. Ну, і ми порядок, звичайно, починали молитися, всі хлопці почали навіть хреститися, дивися, навіть тільки такі були трошки як атеїсти, можливо, так не дуже подавали свою віру, яка, я впевнений, що в кожної людини є, але вона десь ховається, її треба розбуджувати. Почали хреститися і вони були такі, вже, знаєте, вже навіть деколи, можливо, і про себе повторяли цю молитву. От. І кожного разу, коли це був обстріл, вони казали, товариш майор, моліться. І, знаєте, вони відчували відвагу, кажуть, от там, де ви є, нам не страшно. Я розумію, що це не був сам я, як Олександр, чи там майор, що я їм давав відвагу. Я розумію, що присутність живого Бога серед нас надавала їм відвагу, присутність молитви, спокійного тону. Коли ми 90-й псалом читали, навіть не сказали одного разу, я прочитав 90-й псалом тричі, і вони відчули, дивіться, каже, і прикритилися напад, тобто ні снаряди вже не падають на нас. Це, напевно, так от від того, що ви прочитали тричі 90-й псалом. Ну, казав, якщо ви відчуваєте силу, моліться так само, то ви маєте молитовничок тут, от він нікуди не забирається. От, беріть собі, читайте молитву приватно, або ні, то можемо разом молитися. Ну, на жаль, я, може, так, що недовго був на передовій, то у нас не вийшло разом молитися, ну, щоб вони повторили молитву, але я бачу, що вони хрестилися і казали амінь. Тобто, я розумію, що хлопці все-таки молилися, але просто їм було трохи, знаєте, ще, їм було тої відваги, щоб свідчити так от прямо свою віру.
Голос, так. А чи був серед вас військовий капелан? Чи ви бачили, як працюють військові капелани?
Насправді, скажімо, коли вчився в академії, трошки з історії, в 96-му році у нас була конференція «Армія і військовий обов'язок і військове капеланство». Приїздили капелани з різних держав. Нас тоді ще не говорилося в Україні. А тоді приїжджали з Італії, з Америки. Я познайомився з одним таким майором Робертом Стіліхою. От, він навіть написав мені посвячення там на одній книжці. От, з Англії були, але з Робертом я найбільше, так знаєте, подружився, він для мене був якось такий визначний. Він навіть, мені здавалося, ми навіть чимось навіть подібні, так, він теж такий був лисий, як я. От, і тоді я задумався про це, про капеланство. На жаль, в зоні АТО я не бачу капеланів, не тому, що їх там, ну, просто в нашому полі зору їх не було, на жаль. От, були священники, які до нас приїздили, але там, де ми стояли, так сказати, на зимових квартирах. В окопах у нас священників не було. Але ми відчували потребу, ми шукали їх. Ми просили, щоб священники до нас приходили, щоб правили службу в неділю. От. Нас запрошували до церкви теж в неділю, ми намагалися приїздити. От. На такій одній службі я був в Київському патріархаті, отця Діонісія. І, знаєте, він нам часто дзвонив, каже, ми за вас молимося, хлопці, кріпіться, будьте мужні. От, і це, знаєте, це так само давали віри. Я передавав привіт солдатам, і навіть коли вже був поранений, коли ще вони були ще на бойових діях, от, поки їх не відвели, то їм казав, я за вас постійно молюся. І це 90-й псалом, я маю обов'язок за вас читати зранку і вечором. І цим надавав їм відвагу, то, щоб вони не переживали за те, що, наприклад, мене там немає, але я кажу, що Бог завжди там з вами є.
Я знаю, що ви собі мали таке певне правило молитви ранішньої чи перед боєм? Що це за молитва? Розкажіть, будь ласка, про це.
Знаєте, ну, до речі, нам роздавали такі молитовнички, спеціально підібрані, дуже, дуже хороші. Один з них в мене тут є. От, називається «Молись і служи». Але був найбільш тонший, ще більше тонший.
Це від греко-католицької церкви?
Так, греко-католицької церкви. От. І там була молитва із ворогів. От я розкажу якраз такий один випадок про це. В перший раз нас треба було стріляти. От. Правда, ще не бойовими снарядами, а димовими і освітлювальними, так, дякую, набоями. І це було дуже холодно, десь за 20 градусів. Вечором дали команду, ми хлопці вибігли до гармат, а я пішов в капличку помолитися за добру стрільбу і так далі. І там є така одна молитва за ворогів. Знаєте, вона для мене перше, ну, дуже вразила, от ще колись я перший раз її почитав, тобто, що ми молилися за ворогів, і щоб наші снаряди не пошкодили їм, знаєте, щоб не від наших рук. Це мене настільки було для мене, так, знаєте, таке відкриття. Так, з одної сторони, я мав би поранити ворога, чи вбити, знешкодити його, а з іншого боку, я молюся, щоб Бог не пошкодив їм. Тобто, щоб я не ушкодив. Що ти сам, Боже, вибери, хто може навернутися, хай навертається. Можливо, цей вибух, який станеться біля нього, наверне його до твоєї дороги. І, можливо, ти не захочеш більше ставати на цю війну. Це так, це настільки, от, якось так, знаєте, дуже, дуже важливо для християн, а кажуть багато, що ми браття, так, славяни. Насправді це так само, ну, це всі ми браття, не тільки славяни, так, але якщо ми воювали, без ким ми не воювали, ми брати, ми християни, ми не мусимо воювати, ми мусимо в мирі вирішити всі ці спори і так далі. Але раз так сталося, то, Боже, зроби так, щоб ці снаряди не впали і не пошкодили їм. І от хлопці побігли до гармати, я молюся, якраз цю молитву прочитав в кінці, і виходжу до них до гармат, щоб підбадьорити хлопці, кажуть, все добре буде. І тут дає команда, вогонь, раз, і такий маленький клац, тобто осечка. Ще раз так само, дається команда іншій гарматі. Отже, не одна гармата не вистрілила. Тобто, і знаєте, а я кажу, Господи, я не так просив. Тобто, хай хлопці виконують свій бойовий обов'язок. Ну, тобто, я зрозумів, що це ніби так, знаєте, що ніби це моя молитва так заклинула ці всі гармати. Насправді, річ була зовсім банальна, там мастило було трошки ще літнє, і воно не витримало тої зимової нагрузки морозом, і прийшлося просто розігрівати замки. Потім ми виконали своє завдання, трошки пожурили за те, що трохи запізно. О, наступного разу ми були більш торопні, вже розуміли, що як там треба буде. Але от така була, знаєте, така
молитва
і відповідь, і наскільки вона явна була для мене, що, знаєте, що я так навіть думаю, о, Господи, які твої діла, ну, неосяжні, навіть. Навіть цим я хлопцем тому ділився, кажу, дивіться, от, наскільки сила молитви має. Каже, якщо ви будете вірити, молитися, то вам нічого не станеться, ви навіть ворогів своїх зберегли. От. Хоча ми стріляли, кажу, освітлюваними снарядами, це б їх не впало би їм на голову, просто ми мали освітити площадку там і так далі, де був бій. Але, ну, значить, там ми якихось ворогів спасли, бо наших людей там так само спасли. От. І цю молитву я завжди їм, ну, наголошую, кажу, хлопці, дивіться, щоб ви були впевнені, що не ви вбиваєте людей, а Бог направляє вас наряди. Тобто, щоб ви розуміли це. От. І не були такі, знаєте, запеклими проти тих ворогів, щоб не було ненависті. Оце я так само дуже боявся. Бо ненависть так само себе знищує, перш за все, тебе знищує, а не ворога. От. Щоб бути второпним.
Як ви працювали над собою, щоб в серці не було ненависті? Тому що навіть будучи мирянином, будучи живучи тут, в мирі, тобто не будучи там на війні, але коли ти дивишся новини, коли ти бачиш цю несправедливість, коли ти розумієш брехню, яка л'ється, то весь час треба боротися проти ненависті.
Розумію. Знаєте, от ми всі, хто християни, знаємо молитву «Отче наш», правда? І там сказано, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Провини ворога, чи того супротивника, чи навіть твого ближнього, який є перед тобою, ти завжди бачиш, знаєш їх. Да? Ти можеш сказати, що я не такий. От. Але коли ти себе міряєш з цього сторони, так, коли починаєш говорити, що я так собі кажу, що точка зріння залежить від точки сидіння. Тобто ти подивись на коло цієї ситуації, подумай за нього так само, чого він так робить. От, поможи йому піднятися, або просто, якщо ти не можеш йому це пояснити, то просто помолися за нього, щоб хай його Бог просвітить. Тобто не тримати ненависті, я таким чином, я не знаю, як я не можу сказати, як я працював. Я просто розумію, що ми всі грішні. Немає тут на землі людини, яка би жила і не згрішила. Ці священники говорять кожен раз на літургії, ми чуємо. І так собі там ти себе так наставляєш. Тому люди зеркала. От я кажу, що це відзеркалення нашого внутрішнього я. Якщо ти щось ненавидиш, покопайся в собі, можливо, це в тобі є. В самому є. Бо то десь заховано, бо ти лише це не підняв і це ще не виявив, тобто не позбувся цього. Насправді, я, ну, вже як сказав, що вже з 2000 року я став мирянином греко-католицької церкви, і якраз от в березні це було вже 15 років, і ви знаєте, і саме тоді мені прийшлося спочатку це, ну, відчувати таку нелюбов, наприклад, можливо, десь в себе в сім'ї. Знаєте, коли ти стаєш християнином, ти до тебе по-іншому ставиться. Можливо, десь на вулиці, і в місті, і так далі. І з кожним цим часом треба було це, ну, приймати, що це є. Потім думати, а чого до тебе так ставляться люди, чи, можливо, це не ти сам носиш на собі. От. І потім від цього, ну, просити, щоб Бог це поправив, щоб Бог поправив, бо самі ми не можемо змінити людей. Ми можемо змінити лише самого себе. Тобто ставитися до цього з упередженням. І навіть, здається, недавно я так само читав в християнській літературі, якісь, що написано було, що толерантне ставлення до людини, тобто миролюбиве, може розступити саме зле серце. Бо з одного боку всі, знаєте, проклинають Путіна, а я кажу, та моліться за нього, хай Бог його просвітить. От.
Ви особисто сам, ви молитесь за Путіна?
Знаєте, щоб сказати, що так, от Путін, і я молюся за нього, то зараз ні. Не тому, що я просто раніше я молився, Господи, просвіти його. Потім я казав, що за всіх, коли був на війні, я вже не відділяв, тому що то все для мене це зло, про яке стоїть проти України, воно все одне уособлення. І козаки, які є російські там, і найманці, і всі, вони є уособлення одної такої живої людини, як це, як Путін. Тому що це він їхній, якби, покровитель, головнокомандувач. Тому я просив за всіх ворогів, і він так само в тому числі. Але зараз от ваша, так сказати, запитання поставило мені подумати понад цим. Можливо, і саме про нього треба молитися. Бо колись одна моя знакома вірянка, вона вже давно вже відійшла в вічність, вона колись сказала, якби ми всі, каже, всі люди, вся Україна стала на коліна, помолилися за наше керівництво, тоді Янукович був, так, і, каже, за наш уряд, і просто попросили пробачення, тому що ми це вибрали, ми з цим стали. Бо ми завжди щось вибираємо, а потім, коли стає питання цим користатися, ми кажемо, а це не наше, це нам не подобається, знаєте, з одного боку хочемо, а потім кажемо, ой, то не таке ми хотіли вибрати. Так само і тут, каже, перепросити, і потім молитися, щоб Бог просвітив їх. І нас просвітив, щоб ми могли це прийняти. Тому що гріх проти четвертої заповіді – це якраз є, що ми собі начальство не таке вибираємо, а коли обрали, ми його не слухаємо. От.
Нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком». Ми записуємо в Броварській центральній районній лікарні ефір і разом із Олександром Жилаком, бійцем 80-ї аеромобільної бригади, і спілкуємося ми взагалі про те, що означає бути чоловіком, через призму очей пана Олександра побачити те, що бачив він, що означає бути воїном, і зрештою мені би дуже хотілося, щоб вже в останні 5 хвилин цього ефіру ми почули такі перспективи на майбутнє. Бачите, ми дуже багато точиться в суспільстві розмов, чи це антитерористична операція, чи це війна, називати це повноцінно цінно вже, ну, своїми іменами. І чи є перемир'я, чи нема перемир'я. Ми кожного дня читаємо про те, що є обстріли. Ми бачимо, що постійно рушаються нові гуманітарні конвої, які ми знаємо, що вони перевозять, це про це свідчили і наш уряд, і місія ОБСЄ про те, що вони перевозять зброю і харчі саме для воїнів. Тобто ми бачимо, що там ведуться перманентні війни, але наскільки, як, можливо, ви спілкуєтеся з бійцями, які зараз там, наскільки ви бачите цю ситуацію?
Знаєте, важко судити, тому що, ну, ми на маленькому такому клаптику бачимо ті бойові дії. Як би їх назвали? АТО чи війна? Знаєте, є зброя, є смерть, є розрушення. І причому ця смерть вибирає не тільки тих, хто зі зброєю, а нищить і цивільне населення, і дітей, що найбільш боляче. Тому, звісно, коли АТО, то тоді знищують терористів. Коли війна, тоді гинуть всі, хто там знаходиться. Тому ми можемо зрозуміти, що це є більше всього, слово підходить війна. Тим більше, що Збройні сили України там задіяні, а Збройні сили призвані якраз захищати цілісність України, якраз в війні. Тому це, як би ти назвали, але ми розуміємо, що це є насправді. Це є перше. Як сказати про перемир'я там, чи то воно варте, чи не варте? Ну, звісно, коли немає градів, коли немає артилерії, трошки легше. Тобто, бо сліпий снаряд, він б'є багато уламків, розпадається, і побиває техніку, і що найгірше, то людей. І причому нищить так сильно, що ми бачили хлопці біля мене так само, які поранені саме з уламками від снарядів. Це, ну, це дуже жахливо. Знаєте, головне, я би хотів би побажати навіть от мужчинам, воїнам, християнам, от, які стоять перед вибором бути там чи не бути, от, перш за все розуміти, що на все є Божа воля. І якщо вас буде призвано, прийде повістка, то помоліться, скажіть собі так, Божій волі, ідіть і не бійтеся. От. Це слово «не бійтеся», от, воно має кожного бути в серці. От. Тоді є любов, тоді є злагода, а вже як виконати ту зброю, яку тобі дали, як її використати, так? От, на захист свого життя, перш за все, на захист життя своїх побратимів, на захист своєї цілісності своєї батьківщини, чи країни, в якій ти живеш, бо кожного може бути своя батьківщина, от, то це вже буде переконанням того, що ти виконуєш свій обов'язок. А обов'язок, це, знаєте, ну це його теж не обирає, це твій стан. Це ти тобі сказав, дали тобі в руки зброю, це твій стан зараз воїна, захисника. І тому я прошу і матерів, і сестер, і дружин підтримати цей вибір чоловіка, якщо він станеться. Не боятися. Наша, знаєте, боротьба, вона є спільна. Бо якщо чоловік на передовій, мужчина на передовій, то жінка за нього має право молитися і мусить молитися. Навіть цю молитовничку є там молитва жінки військовослужбовця, наскільки вона сильна і гарна. Тобто, я думаю, що священникам треба так само ну, більше, можливо, приділяти уваги цій темі десь в проповіді. Можливо, не кожного разу, але просто наголошувати про те, що ми зараз стоїмо в такий час, і ми мусимо бути тверді і мусимо бути сміливі. От. І тоді ми захистимо свою державу. Я думаю, що головне не відступати, не здавати позиції, знаєте. Бо це найважче, коли ти відходиш, ти здаєш клаптики своєї землі, здаєш тих людей, які там лишаються, які там майже не мають з чого жити. Там і немає з чого жити, бо гуманітарні конвої, як ви сказали, насправді не везуть туди ні борошно, ні крупу. А якщо й везуть, то я питався людей, бо в мене там залишилися і знайомих, і родичі моєї дружини так само. Вони кажуть, нам нічого з цього не дають, і купити це неможливо, бо грошей майже немає, якщо навіть і продають. Тому, ну, не знаю, що то, ми розуміємо, що гуманітарні конвої не підтримують цих людей, а вони підтримують тих людей, які зі зброєю нападають на нашу країну.
Можливо, ще останнє питання. Ви так згадали про цих людей, які там живуть, тобто ці місцеві. Ваш досвід спілкування з ними. Наскільки вони очікували, наприклад, нашу армію, чи навпаки сприймали як ворогів?
Ті, які були, коли ми вже прийшли в ті міста, де зараз є український прапор над місцевими органами, так, то більшість до нас приходила і дякувала, що ми є, і просили не відходити, не лишати їх. Знаєте, бо там в тій частині якраз Донецької області було дуже мало військових частин. Як правило, тільки були міліцейські такі загони і так далі. Військових майже не було. І для них то з одної сторони було трохи дивно, от, що прийшла армія. Дійсно, приймали кожен по-своєму. Але ті, хто приходили, українські налаштовані, то вони були дуже вдячні і намагалися якомога більше нам допомогти. І з дровами, бо то було зимовий час, чи якимись там, там іншими посилами, потім бачили наші, які там потреби, що нам необхідно, бо давали нам, як правило, не дуже приспособлені місця, знаєте, там забуті школи, чи щось там треба було і вікна утепляти, закривати і так далі, і світло робити. Ну, вони цим допомагали, волонтери особливо. Ті, які лишилися на території, яка захоплена бойовиками, там, звісно, друга ситуація. І люди, ну, вони, по-перше, що вони вже забули, що таке Україна. Ну, тим, яким я спілкувався, вони навіть вже, коли кажу, зараз читав, що відкрила телебачення українське, що можна дивитися, не кажуть, що дивитися на брехню, тобто вони вже навіть не сприймають.
Ви знаєте, пам'ятаю в одному з інтерв'ю Віталія Портнікова, він сказав про те, що країна є там, де є люди, які вважають себе, ну, членами, мешканцями цієї країни. Тобто, можливо, дійсно ті території, які там зараз підконтрольні ДНР, ЛНР, то там немає України.
Я не думаю, що немає України, тому що там залишилися люди, які вірять, що Україна туди прийде, яким, ну, немає можливості звідти виїхати через те, що родичі є кваліфіком, так, і вони їх доглядають, бо ті не хочуть виїхати. Чи ще якісь причини, яких там залишили. І тих людей, ну, хай буде, якщо навіть 10%, то, ну, як казав колись, от, за 10% праведників залишиш місто, так, то навіть заради цих 10%, які там, можливо, залишилися, які деколи туди не їжджають, чи надіються, що українська держава там повернеться, то ради них треба це робити. Більшість, звісно, кажуть, що ми ні за тих, ми лиш би був мир. І це таке, знаєте, це зняття з себе відповідальності з одної сторони, що бо ми вже нічого не хочемо, лиш би не свистіли в кулі. Тому треба повертати. Яким чином, звісно, можливо, це не є військове рішення. Я би радив краще, каже, щоб хай би люди молилися і щоб це. Хай би Бог це виправив. Я думаю, що так можна було це зробити скоріше. Але як, ну, я ще не знаю, знаєте, не можу дати готовий варіант цієї відповіді. Я думаю, що наші політики теж не знають, що достеменно, як то все має вирішитися, але надіються, що з допомогою когось там, чи Європи, чи Америки, це може вирішитися. Насправді, ми український народ, ми маємо молитися, і не має не бути ненависті. Я розумію, що ненависть лишається через те, що, можливо, загинув твій друг, чи там скалічений дуже сильно, і це лишається, як так жити. Але перш за все треба, каже, ну, від серця відірвати про. Простити. От, зрозуміти, що ця жертва була не даремна. Бо я, коли був отримав поранення, я себе дивився через, знаєте, через Христа. Я думав, Ісус на хресті був розп'ятий. Люди стояли і казали такі слова йому різні. Ми зараз якраз проходимо Великий піст, ми можемо це собі нагадати і в хресній дорогі, і так далі. Просто треба зрозуміти, що ми не більше за учителя нашого, за Ісуса, так? І тому, що ми можемо там сказати, що наше терпіння було більше, та ні. Тому оце терпіння ми мусимо, ну, пожертвувати, злучити разом з Ісусом Христом і сказати: Господи, от все, що міг я зробити, я зробив, а ти долучися до нашої незалежності.
Я дуже дякую вам і нагадую, що це була програма «Бути чоловіком». Я бажаю вам, пане Олександре, одужання швидко, щоб Великдень ви зустрічали в своєму улюбленому храмі, у вашому місті, у вашому домі з вашими рідними і близькими. Дякую і дякую за цю розмову.
Дякую вам.